الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الحاضرين sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi fi at-tariq, ketika seseorang sedang melakukan perjalanan jauh, idzi ishtadda bihi al-atash, pada saat itu dia merasakan kehausan yang sangat. Berarti perbekalan sudah habis. Fawajada bi'ran, pemuda ini, lelaki ini kemudian mendapatkan, menjumpai sumur, begitu senangnya. Fanazala fiha, dia pun turun ke sumur tersebut. Fashariba, dia minum airnya. Tsumma kharaja, setelah itu keluar. Fa'idha bil kalbi yalhath, tiba-tiba datang seekor anjing menjulurkan lidahnya. Tiba-tiba ada anjing yang menjulurkan lidahnya. Ya'kulu thara minal atash, dia sampai menjilat debu karena saking hausnya. Melihat binatang ini, pemuda tersebut berkata, qad balagha hadzal kalb minal atash mithlu ma kana balagha bi, sungguh anjing ini merasakan sangat haus sebagaimana yang tadi saya rasakan, sebagaimana yang tadi saya alami. Air minum sudah enggak ada, menipis. Fanazala fiha, dia pun kembali masuk ke sumur tersebut. Famada'a khuffahu, dia penuhi khufnya, alas kaki, terompa, sepatu. Fa'amsaka bifihi, dia gigit di mulutnya sepatu tersebut supaya dia bisa apa? Supaya dia bisa naik. Sepatu tersebut yang berisi air, dia gigit di mulutnya. Fasaqal kalb, kemudian diminumkan ke anjing tersebut. Fasyakarallahu lah, faghafarallahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan pahala kepadanya dan diampuni. Diberikan pahala, dosa-dosanya dihapus. Mendengar kisah ini, para sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa inna fil bahaimi ajrun, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita ketika berbuat baik kepada hewan ternak kami mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am fi kulli dhati kabdi ratbah ajrun. Naam. Kebaikan apapun kepada sesuatu yang bernyawa, binatang apalagi manusia. Kebaikan apapun kepada sesuatu yang bernyawa, ajrun. Di sana ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani afidhakumullah, setelah kita mendengar hadis ini, ternyata di sana ada riwayat yang lain dengan subjek yang berbeda. Riwayat kedua adalah seorang wanita. Sama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Perawi hadisnya sendiri juga sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Ghufira li imra'atin mumisah." Seorang wanita mumisah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumisah itu artinya fajirah, wanita pelaku maksiat, zaniyah, pelaku zina, tamili muridiha, yang selalu menggoda kaum lelaki untuk menginginkan dirinya. Bahasa orang awam apa? Pelacur, PSK. Allah Subhanahu wa taala ampuni seorang wanita mumisah, zania, pelaku zina. Marat bi kalbin. Wanita ini melewati anjing. Ala ra'si raki. Anjing tersebut di samping sumur. Yalhath. Menjulurkan lidahnya. Kada yaktuluhul atas. Hampir saja anjing ini meninggal. Mati. Karena kehausan. Melihat seperti itu wanita ini iba. Fanazat khuffaha, dia copot sepatunya. Fa'authaqat bikhimariha, dia lepas kerudung, ditalikan di sepatu itu. Fa'anzalat bihil ma', dia turunkan sepatunya. Jadi sepatu seolah-olah apa? Ember. Kerudung seolah-olah tamparnya, talinya. Dia pakai untuk mengambil air. Fasaqalahu faghufira bidzalik. Dia berikan air tersebut kepada anjing tadi, yang dengan itu, dengan peristiwa tadi, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Ini dua hadis, kejadian, waktu, tempat, pelaku berbeda. Bukan di sini masalahnya. Sebagian orang berusaha dengan hadis ini melegitimasi perbuatan maksiat. Gak perlu terlalu dalam untuk menerapkan agama. Mereka mengatakan, wanita pezina saja masuk surga kok. Apalagi yang lain. Zina ini perbuatan besar. Diampuni. Apalagi maksiat selain itu. Yang penting berbuat baik. Ini kepada anjing Allah Subhanahu wa taala hapus dosa-dosanya, apalagi kepada manusia. Yang penting itu apa? Hatinya. Ada yang lain lagi mengatakan, selevel pelacur masuk ke dalam surga. Berarti gak perlu terlalu serius dalam memahami agama. Jangan terlalu dalam. Toh juga orang yang jauh dari agama masuk surga. Ini jauh dari agama, mau masuk surga. Maka ucapan yang seperti ini, ikhwani afidhakumullah, gagal faham yang sangat serius. Untuk membantah kerancuan ini, yang pertama, akidah ahlus sunnati wal jamaah, bahwasanya seorang mukmin yang memiliki iman dalam hatinya, kemudian wafat meninggal
dengan membawa dosa besar yang dia belum bertaubat. Maka tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun dosanya. In sya'a ghafarallahu lah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah ampuni dia dengan rahmatnya. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, dia akan diazab dengan keadilannya.
Selain dosa apa?
Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan mengampuni dosa yang lain.
Termasuk apa?
Zina.
Dalam surat Al-Imran, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah subhanahu wa ta'ala apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha.
Allah subhanahu wa ta'ala ampuni orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga azab yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Ini akidah ahlus sunnati wal jamaah. Terlebih lagi di sana ada hadis Abdullah ibn Mas'ud. Nabi SAW bersabda, lan yadkhula ahadun an-nar. Gak ada satupun yang akan masuk ke dalam api neraka. Man kana fi qalbihi minal iman. Mithqala habbati khardal. Yang masih ada keimanan dalam hati. Walaupun sebesar biji sawi. Dia punya tauhid iman. Sebesar biji sawi. Gak akan kekal dalam api neraka. Tempat kembali mereka dalam surga. Maka kesimpulannya ikhwani afidhakumullah. Pezina. Bisa Allah subhanahu wa ta'ala masukkan surga. Langsung. Diampuni. Sebagaimana hadis di atas. Namun tidak semua pezina. Karena Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan limay yasha, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Bukan seluruh pezina akan masuk surga. Hanya orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih di antara mereka. Lantas pezina yang kemudian bertaubat, lebih diharapkan dia masuk ke dalam surga. Maka yang memahami perkara ini, ikhwani afidhakumullah, gak akan rancu ketika membaca hadis seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, justru hadis tersebut motivasi bagi kita supaya jangan putus asa terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan maghfirahnya. Sebesar apapun dosa yang kita miliki, pintu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala terbuka lebar bagi orang-orang yang mau kembali. Oleh sebab itu ketika sampai pada hadis ini, di dalam kitab Faidhul Qadir, Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, beliau berkata, Inna allaha tajawaza anil kabira bil amalil yasir. Allah subhanahu wa ta'ala maafkan dosa besar terkadang dengan amalan yang sederhana. Ini ngasih air ke siapa? Anjing. Dosa yang besar tadi dilebur. Kata Al-Munawi, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa besar dengan amalan yang sedikit. Insya, jika Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, jika Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, tafadhulan minhu, yang ini merupakan bentuk karunia darinya. Anugerah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian pemahaman hadis ini dibalik. Pelacur masuk surga, motivasi untuk terus-menerus bermaksiat. Ini gagal, paham? Gak main otaknya. Justru pelacur masuk surga, motivasi bagi kita untuk memperbaiki diri. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga dalam hadis di atas, fadlu siqayatil ma, menunjukkan kepada kita keutamaan bersedekah air. Baik itu sedekah air minum, ngebor sumur di pedesaan yang mereka membutuhkan dengan sangat, atau digratiskan depo isi ulang barangkali bagi yang mampu, atau membuka perairan ke sawah-sawah. Ini mungkin kita anggap apa? Receh. Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Syu'abul Iman karya Imamul Baihaqi, beliau menyebutkan kisah seorang alim besar. Kita sering sekali mendengar namanya. HR Hakim. HR apa? Hakim. Hadis riwayat Hakim. Al-Imam Al-Hakim yang memiliki kitab hadis Al-Mustadrak. Nah. Kumpulan hadis yang dijadikan rujukan oleh para jadikan rujukan sebagai pembendaharaan Islam kitab tersebut. Siapa yang tidak mengetahui pada zaman itu? Beliau wafat pada tahun 405 Hijri. Al-Imamul Hakim rahimahullah. Disebutkan oleh Imamul Baihaqi, kana quriha wajhu. Imamul Hakim pernah mendapatkan musibah. Penyakit di wajahnya. Bayangkan wajah ini mahkota. Beliau mengalami penyakit kurha. Bisul-bisul besar. Sekujur wajah. Alajahu bi anwa'il mu'alajah falam yadhhab. Dia berusaha untuk mengobati penyakit ini. Medis. Kalau bahasa kita mungkin herbal. Apa saja sudah dia lakukan. Penyakit ini enggak kunjung datang kesembuhan. Qariban min sana. Bisul-bisul di wajahnya ini 1 tahun berjalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Ini bisul akut. Segala cara telah beliau lakukan yang syar'i. Enggak datang kesembuhan. Sehingga beliau mendatangi gurunya. Seorang alim besar pada zaman itu. Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Al-Imam As-Sabuni. Fasa'ala an yada'uahu fi majlisihi. Yawmal Jum'ah. Dia minta, wahai Abu Uthman, doakan saya di majlismu. Dan majlis beliau, taklimnya di hari Jum'at. Hari Jumat penuh muridnya. Banyak sekali yang datang. Mengharapkan apa? Doa dari mereka. Maka ketika dibuka majelis tersebut pada hari Jumat, didoakan oleh Abu Uthman As-Sabuni bahwasanya Imamul Hakim dalam keadaan sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan bagi beliau. Fa aktsarun nas at-ta'min, umat manusia merespon dengan baik. Mereka mengucapkan amin. Falamma kanat fil jum'atil ukhra. Jumat berikutnya. Rufi'at rik'atan. Seorang wanita melemparkan kertas. Jumat berikutnya. Dikirim kertas kepada Abu Uthman As-Sabuni. Isi kertas tersebut, ketika Abu Uthman mendoakan Imamul Hakim, adat ila baitiha, wanita ini pulang ke rumah, wajtahadat fid du'a tilka laila. Pada malam itu wanita tersebut bersungguh-sungguh sholat malam dan mendoakan kebaikan, kesembuhan, obat bagi Imamul Hakim. Kemudian wanita ini tidur. Faru'at an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamiha. Ketika dia tidur, bermimpi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani faqad ra'ani, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermimpi melihat aku berarti dia melihat aku. Wanita ini seorang wanita yang tahu bagaimana ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ditulis di kertas itu, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berpesan, "Qulu li Abi Abdullah an yuwassi' al-ma'a lil muslimin." Sampaikan kepada Abu Abdullah, kunyahnya Imamul Hakim, gelar beliau. Sampaikan kepada Abu Abdullah an yuwassi' al-ma'a lil muslimin, berikan air, buka perairan kepada kaum muslimin. Maka ketika kertas itu dibaca oleh Abu Uthman As-Sabuni, selesai majelis taklim, kertas tadi dibawa kepada Imamul Hakim, diberikan kepadanya untuk dibaca sendiri. Fa'amara bisyaqatil ma. Dia langsung perintahkan untuk mendatangkan tandon, diletakkan di depan rumah, diisi dengan air. Dan kaum muslimin memanfaatkan air itu. Karena air ini merupakan unsur pokok kehidupan manusia. Mereka mengambil manfaat dari air itu. Marat alaihil uzbu wa dhahara lahu syifa. Berjalan satu pekan, mulai muncul tanda kesembuhan. Wa zalat al-qurha bisul-bisul tadi mulai hilang. Wa ada wajhu kama kan. Wajahnya tadi yang penuh dengan borok kembali seperti semula. Dengan apa? Sedekah air. Maka jangan meremehkan amalan-amalan yang baik. Bisa jadi musibah ditepis dengan sedekah. Dalam hadis Ummu Salamah, Nabi SAW bersabda, "Sona'i'ul ma'ruf taqi masarif usu'." Berbuat baik melindungi dari kejelekan. "Wasadaqal khafiyyah tutfi ghadabar rabb." Bersedekah secara sembunyi-sembunyi, rahasia, enggak ada orang tahu, meredam kemurkaan Ar-Rabb, meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wasilatul arham tazidu fil umr, menyambung tali silaturahmi menambah usia. Sebutkan dalam hadis ini bahwasanya berbuat kebaikan melindungi dari kejelekan. Sedekah meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, para ulama enggak ada yang mengatakan boleh berzina asalkan banyak sedekah. Enggak ada para ulama mengatakan pelacur itu boleh, yang penting banyak-banyak zakat, banyak-banyak mengeluarkan infak. Zina haram. Dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' para ulama, ma'lumun minad-dini bid-darura, perkara yang sudah diketahui oleh kaum muslimin, gak perlu lagi anak diajari zina itu berdosa, semua orang tahu. Jadi gak ada istilah, oh saya gak ngerti, saya bodoh, saya baru tahu kalau zina itu gak boleh. Gak ada uzur ini. Semua orang tahu zina buruk. Wala taqrabuz zina innahu kana fa'izata wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, mendekat saja enggak boleh.
Itu merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Wanita pezina, lelaki pezina, pecut mereka dengan 100 kali campuan. Ini Islam. Pemuda, pemudi, kumpul kebo, pecut 100 kali. Di hadapan umat manusia, supaya dia jera. Dan yang lain mengambil pelajaran. Begitu pula pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina ketika berzina dia dalam keadaan mukmin. Berarti merosot imannya. Ma'lumun min ad-din bi dharurah, perkara yang sudah diketahui dalam agama kita. Enggak perlu lagi diajari. Maka enggak ada istilah boleh berzina kalau banyak bersedekah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ikhwani afidhakumullahu barakallahu fikum. Tidak disebutkan pada hadis ini. Apakah pelaku maksiat tadi melanjutkan maksiatnya? Tidak disebutkan pada hadis ini. Setelah pelacur tersebut memberikan air kepada anjing, kemudian dia melanjutkan profesinya. Ataukah dia bertaubat? Allahu a'lam, tak tahu. Tapi sebagai seorang muslim yang bijak, gak boleh seseorang itu merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi anda berzina, datang malaikat maut. Mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala? Fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. Enggak ada yang merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan kaum-kaum yang merugi. Wong dosa kecil enggak boleh diremehkan, apalagi dosa besar. Kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud, sebuah athar dari beliau, al-mu'min, ya. Yara dhunubahu, seorang mukmin itu ketika dia melihat dosa-dosanya, ka'annahu ga'id tahtal jabal, seperti dia ini duduk di bawah gunung. Mukmin ketika melihat dosa-dosanya seperti dia melihat gunung, ya khaf an yaqa'ali, dia khawatir gunung tersebut merobohinya. Gunung itu akan jatuh kepadanya. Ini mukmin, masih ada iman dalam hati. Wal fajir, orang yang sudah bobrok, pelaku kemungkaran, yaradzunubahu kadzubaba, dia melihat dosa-dosanya ini apa? Seperti lalat. Seperti apa? Lalat. Ya murru ala anfi. Itu pun lalat tersebut lewat di depan hidungnya. Mukmin melihat dosa-dosanya seperti gunung. Takut. Membinasakan dia. Orang fajir melihat dosa-dosanya besar. Tapi seperti apa dia lihat? Jadi enggak peduli, enggak menghiraukan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak bisa untuk menyirami hatinya. Petunjuk-petunjuk Al-Quran sudah tidak bisa memberikan petunjuk bagi orang tersebut. Tidak bisa memberikan hidayah bagi. Maksiatnya adalah kehidupannya. Maka seorang mukmin tidak boleh aman, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, bukit terbentuk dari kerikil-kerikil batu kecil. Ya tarakam. Terus menumpuk sehingga menjadi gunung, sehingga menjadi bukit.
Oleh sebab itu, Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin berkata, Al-ma'asi barid al-kufru. Maksiat-maksiat yang terus-menerus dilakukan, ini kurir menuju kepada kekufuran. Seorang hamba harus hati-hati. Maksiat demi maksiat yang dilakukan ini bisa jadi membawa kita kepada kekufuran. Kata Ibnul Qayyim, baridul kufur. Maksiat ini kurir yang nganter seseorang kepada kekufuran. Kama annal humma baridul maut. Sebagaimana panas yang tinggi terus menerus mengantarkan seseorang kepada kematian. Ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang keenam, yang terakhir, faedah dari hadis di atas bukan merupakan dalil bolehnya kita memelihara anjing. Bolehnya kita apa? Memelihara anjing. Bahkan di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amsaka kalban, yang punya anjing, yanqus min amalihi kulla yawmin qirat. Pahala amalannya setiap hari berkurang satu kirot. Dalam riwayat yang lain, kiroton, berkurang pahala amalannya setiap hari dua kirot. Gara-gara apa? Anjing. Setiap hari amalan kita digerogoti pahalanya karena memelihara anjing. Kecuali tiga jenis. Diperuntukkan tiga tujuan. Kalbusoy, anjing yang untuk berburu, berburu kijang, berburu hewan. Wa kalbu mashiy, wa kalbu harth. Anjing yang digunakan untuk menjaga ladang, pertanian, kebun, dan anjing yang dipergunakan untuk menjaga ternak. Tiga saja yang diberikan keringanan. Keluar dari hadis ini. Gak apa-apa. Gak akan berkurang pahala. Diperuntukkan tiga hal. Ingat. Selain itu, gak boleh dalam ajaran agama kita. Lantas bagaimana dengan hadis di atas? Berkata Al-Imam As-Sunani dalam kitab At-Tanwir fi ghairi syar'ina. Hadis itu zaman dahulu. Bukan syariat kita. Adapun di dalam syariat Islam, al-amru biqatliha, bahkan kita diperintahkan untuk membunuh anjing. Dalam syariat kita diperintahkan untuk membunuh anjing. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, beliau berkata, amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatlil kilab. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membunuh anjing. Kecuali tiga tadi. Walaupun para ulama kemudian berselisih pendapat. Anjing yang mana yang diperintahkan kita untuk membunuh? Jenisnya anjing ini banyak. Ada satu pendapat mengatakan, kalbul al-madan walisal badia. Anjing yang tinggal di perkotaan. Kalau yang tinggal di pedesaan, terpencil, gak boleh dibunuh. Pendapat yang kedua, anjing yang dibunuh alladzi yu'dzil insan, yang mengganggu manusia. Bandel, rewel anjingnya. Menggonggong. Orang dikejar-kejar sama dia. Manusia enggak merasa nyaman, takut, lari terbirit-birit. Yang mengganggu manusia ini perintahkan untuk dibunuh. Adapun yang tidak mengganggu, membunuhnya mubah. Yang mengganggu, membunuhnya sunnah. Selain yang mengganggu manusia dibunuh, boleh mubah. Pendapat yang ketiga, kalbul aswad. Yang diperintahkan untuk dibunuh adalah anjing hitam. Legam. Gak ada perpaduan warna. Adapun selain anjing hitam, maka tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Ini enam faedah. Nah, yang dapat kita ambil dari hadis wanita berzina yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan surga dengan rahmatnya.
agar tidak terjadi kerancuan, gagal faham. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.